Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nakatakdang pahabain ng gobyerno federal ang kanilang programang Job Keeper at Job Seeker pagkatapos ng orihinal na deadline sa Setyembre. Ipapahayag ng gobyerno ang mga pagbabago sa araw na ito ng Martes na nakatakdang may kasamang mas mababang antas ng bayad at mas mahigpit na eligibility test. Narito ang tinipong ulat ni Claudia Farhart na ihahatid namin sa ating wika. Habang nagpapatuloy na muling magbuka sa mga negosyo sa kahabaan ng Australia, inaasahang babawasan ng gobyerno ang kanilang bayad suporta. Ang Job Keeper at Job Seeker ay nakatakdang tumagal ng mas mahaba kaysa sa deadline sa Setyembre, pero sinasabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ito ay magkakaroon ng mas mahigpit na eligibility criteria. Pagkatapos ng Setyembre, ang bayad sa Job Keeper ay babaguhin at ang kasalukuyang bayad na 1,500 bawat kinsenas ay babawasan. Ang dalawang antas na bayad ay mas magpapakita ng kinikita ng mga empleyado bago magsimula ang pandemic. Pero sinabi naman ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese, na masyadong maaga pa para gumawa ng ganitong mga pagbabago. Ang benepisyo sa Job Seeker Unemployment ay babawasan din mula sa kasalukuyang $550 bawat linggo. Pero sinasabi naman ng ekonomistang Matt Grunow mula sa Australian Institute na ang hakbang ay magkakaroon ng hindi magandang kalalabasan. Ang bayad sa Job Seeker na nasa $560 bawat kinsenas ay halos kalahati ng kasalukuyang halaga. Ayon kay Cassandra Goldie ng Australian Council of Social Services, ang pagbalik ng bayad sa orihinal na antas ay magtutulak sa maraming tao sa kahirapan. Samantala, magpapahayag naman ang tresurero ng kanyang economic update sa Huwebes. Pero dahil kanselado ang parlamento hanggang sa dulo ng Agosto, natatakot ang mga kritiko na kakaunti ang magiging panahon para suriin ang mga panukalang hakbang.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.